ช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทอดกฐินนะก็พระก็เดินทางไปตามสาขาอย่างเสาร์อาทิตย์นี้จะทอดที่แก่งหวายอำเภอวังจันทน์ระยองก็มีทุกกระสอบทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์หน้าก็จะมีตามสาขาของวัดพระจันทร์วัดน้องประพงษ์ไปในเดือนนี้แหละทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นจนถึงวันนู้นน่ะขึ้นวันลอยกระทงนู้นน่ะถึงจะถึงจบฤดูกาลทอดกฐินพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต1เดือนการทอดกฐินก็คือเป็นการสนับสนุนของศรัทธาญาติโยมสนับสนุนในปัจจัย4นั่นจะเป็นอาหารบิณฑบาตเทนสนะกิรันเภสัชหรือที่อยู่อาศัยนี่อย่างเช่นว่านำปัจจัยมาสร้างศาลาสร้างพระอุโบสถหรือสร้างเจดีย์คือเป็นการทำนองทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันนี้เป็นศาสนาในวัตถุศาสนาในวัตถุสิ่งสำคัญคือศาสนาบุคคลก็คือพระสงฆ์มาปฏิบัติหรือพวกเราที่มาปฏิบัตินี่แหละนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติมาเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นทำปัญญาให้เกิดแม้ขณะฟังอยู่นี้กายเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ที่ลมเข้าใจเข้าออกเอาไว้คือให้มีอยู่ในความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนั้นเมื่อเราปฏิบัติมีศาสนาบุคคลมาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงแก่นแท้ของธรรมะเพราะพระพุทธศาสนาในการให้ทานนะก็ยังอยู่ด้านนอกนะของพุทธศาสนาอยู่ถ้าการรักษาศีลอันนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่เข้ามาข้างในละถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเปลือกของต้นไม้ละการรักษาศีลเนี่ยในวัฏการทำสมาธิให้เราได้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนจิตของเราตั้งมั่นบางครั้งอาจจะเกิดสภาวะธรรมรู้ขึ้นมาถึงสังขารร่างกายเป็นธาตุแตกสลายลงไปก็เกิดปัญญาก็เรียกว่าเราเริ่มจะรู้จักแก่นของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือศาสนาธรรมศาสนาวัตถุก็ช่วยสนับสนุนศาสนาบุคคลมาปฏิบัติภาวนาเกิดความรู้แจ้งเกิดความเข้าใจนะมีความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสอย่างแน่นแฟ้นพุทธศาสนาแล้วก็มีปัญญาพิจารณาแล้วก็เข้าใจละว่ารูปนี้เราประกอบไปด้วยธาตุสี่คือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยการเรียนรู้นี่เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากเรียนรู้วิธีการทำให้จิตของเราสงบเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ารู้ที่ปลายจมูกหายใจออกรู้ที่ปลายจมูกของเราอย่างนี้จนจิตของเราเนี่ยมันสงบนิ่งเมื่อจิตของเราสงบนิ่งขึ้นมาแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ปัญญาความเข้าใจอาจจะเกิดความคิดพิจารณาขึ้นมาแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นร่างกายเป็นกองกระดูกก็ได้เห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายก็ได้มันแตกสลายลงไปใจของเราก็ยอมรับเกิดปิติในธรรมะเกิดขึ้นมาในใจในเบื้องต้นเราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะยากมันก็จะลำบากทั้งนั้นน่ะให้เราทำการทำงานต่างๆเราศึกษาเราเรียนมันก็ยากลำบากกว่าที่เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเริ่มต้นมันก็เกิดจากความที่เราต้องการความสงบต้องการปัญญาต้องการความรู้ให้เกิดขึ้นมาในใจเพราะความหลงก็คืออวิชชาเนี่ยมันครอบงำจิตใจอยู่เราต้องการความเป็นพุทธะแล้วก็ความรู้เกิดขึ้นมาใจของเราจะได้สว่างใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้สะอาดแต่ความอยากที่มันอยู่ภายในมันก็ผลักดัน เกิดความสงสัยในแนวทางปฏิบัติมากมายว่าเราจะเดินทางไปทางไหนถึงเราจะได้รู้จะได้เข้าใจจะได้เห็นในธรรมะในหนทางที่ถูกต้องเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วนะอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและก็ปัญญาเมื่อเราเดินในหนทางนี้ใจของเราเนี่ยที่มืดใจของเราจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะหนทางของเราที่เดินก็จะมีความราบรื่นขึ้นเรื่อยๆมันยังมีการเดินทางที่มีความสิ้นสุดของการเดินทางคือความรู้ความเข้าใจเกิดความเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงโดยเริ่มต้นพวกเราก็มีศรัทธามามีศีลนี่แหละมาปฏิบัติภาวนามีสติสงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะค่อยๆรู้แหละแล้วก็เห็นให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งขึ้นมาในเบื้องต้นเราอาจจะได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาเช่นในปฏิสติปัฏฐานสูตรการพิจารณาร่างกายในลักษณะต่างๆการดูรูปลมหายใจการพิจารณากายเป็นก้อนธาตุก้อนอสุภะต่างๆเนี่ยก็เป็นอุบายให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบจนว่ารู้ความจริงว่ากายนี้มันแตกสลายไปเป็นธรรมดาลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกก็ดับเป็นธรรมดาเราเห็นอย่างแจ้งชัดขึ้นมาแล้วในใจไม่สงสัยนี่แหละการที่เราเริ่มที่จะได้เห็นธรรมะนี่เราเริ่มเห็นอย่างชัดเจนมาทีละน้อยเนี่ยเรามองอยู่ในสภาวะข้างนอกมองวัตถุทั้งหลายเป็นของสมมติทุกอย่างอยู่ที่ความรู้สึกของเราเช่นบทของอาตมานี้พวกเราหลายคนก็เคยมาที่โบสถ์วันงานกฐินนั้นทั้งพระทั้งโยมก็เต็มโบสถ์หลังนี้หมดเลยนี่ได้ว่าโบสถ์หลังนี้ก็รู้สึกว่าเล็กไปหน่อยเล็กไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราแต่ถ้าคนน้อยๆก็โบสถ์นี่มันใหญ่เกินไปนะมันก็เป็นความรู้สึกของเรานั้นพระจาก็สอนให้มองว่าธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้ใหญ่เขาไม่ได้เล็กเขาไม่ได้สวยไม่ได้งามหรือไม่สวยไม่งามอะไรธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นใจของเราต่างหากที่ปรุงแต่งไปด้วยตัณหานะว่ามีความแม้ก็โบสถ์ใหญ่โบสถ์เล็กอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสรรพสิ่งเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นอนิจจังแต่ถ้าจิตของเราสงบแล้วเราจะเกิดความรู้หรือว่าเกิดญาณขึ้นมามองเห็นชัดอะเห็นการเห็นเนี่ยมันเห็นข้างในแล้วมันเห็นตาในนะตาในก็เห็นมองเห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันกำลังเสื่อมไปเลยจะเป็นศาลาจะเป็นบวชเป็นวิหารเป็นบ้านเป็นเมืองก็เสื่อมไปกำลังเสื่อมไปทุกขณะนี่เรียกว่าเห็นชัดการที่เราเห็นชัดอย่างนี้นะเราเข้าใจในธรรมะแล้วนั่นว่าเราได้เห็นธรรมว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาชีวิตนี้เกิดขึ้นมาก็จะต้องตายแน่นอนแหละเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือการได้เห็นในธรรมะเมื่อในธรรมะนี้มันจะกลับกันนะปิติธรรมะมันจะเกิดขึ้นมาแล้วนะเราจะมีความรู้สึกขึ้นมาในขณะที่เกิดขึ้นธรรมะก็ได้ว่าสักชั่วระยะหนึ่งว่าในโลกนี้เราไม่ต้องการอะไรแล้วคำว่าไม่ต้องการอะไรก็คือไม่ต้องการอะไรมาเป็นของเรามากมายการดำรงชีวิตอยู่ของเราอย่างเรียบง่ายเราอยู่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นแท้ที่แท้จริงเพราะรู้แจ้งชัดนะว่าสรรพสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงดังการเห็นธรรมะเนี่ยเราอยากเข้าใจว่ามันจะยากนะเพียงเราเห็นเท่านี้อย่างนี้แล้วก็เราเห็นเราเข้าใจในธรรมะแล้วหลวงพ่อชาว่าเมื่อเราไม่รู้จักวัดหนองประพงไปเห็นเดินทางไปวัดหนองประพงก็เห็นละวัดหนองประพงเป็นอย่างไรทางเข้าอย่างไรโบสถ์วิหารอยู่ที่ไหนหรือมาวัดมาบจันทร์อย่างเงี้ยก็จะรู้จักละโบสถ์วัดมาบจันทร์เป็นยังไงการเดินทางเป็นยังไงเราเข้าใจแจ้งชัดเรียกว่าเราเห็นวัดมาบจันทร์เราเห็นกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยง แปรปรวนไปวัตถุสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นธรรมะแล้วเราก็จะได้ศึกษาธรรมะต่อไปว่าดูจิตใจของเราดิบางครั้งมันก็มีความสุขเมื่อได้รับอารมณ์ที่ชอบใจบางครั้งรู้สึกที่เป็นทุกข์นะเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอันนี้เป็นขบวนการของธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นแหละอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อตาเห็นรูปขึ้นมานะเราเกิดความหลงขึ้นมาใช่ไหมเกิดความหลงขึ้นมาแล้วเกิดความปรุงแต่งชนิดที่เป็นตัวเราของเรานะเกิดวิญญาณชนิดที่เห็นว่าอันนี้คือเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเรารู้โผฏฐัมภะคือมันจะมีคำว่าเราไปทั้งหมดเลยเกิดเวทนาขึ้นมามีอายตนะภายในภายนอกมีผัสสะเกิดขึ้นมาก็เป็นเราอีกแล้วขบวนการนี้จะเร็วมากจนมาถึงว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นเราสุขเราทุกข์ขึ้นมาก็เกิดความอยากเกิดตัณหาความชอบใจไม่ชอบใจความอยากมีอยากเป็นถ้าชอบใจก็เพลิดเพลินไปแล้วก็อยากจะมีอยากจะเป็นอีกก็เป็นภาวะตัณหาไม่ชอบใจก็เป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมามันก็ไหลมาอย่างนี้ตามกระบวนการจนเกิดว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้หัวใจจังหวะทุกมีเพราะยึดทุกมันยืดออกไปมากๆเพราะกับความอยากก็คือตัณหาแล้วนั่นเองนี่คืออุปทานเมื่ออุปทานเกิดขึ้นมาภพชาติก็เกิดขึ้นมานะชาติความเกิดเกิดขึ้นมาชาติความเกิดขึ้นชรามรณะก็เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นขบวนการของอิทัปปัจจยตาคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาในฝ่ายของ เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นหนทางอันหนึ่งหนทางนี้เรียกว่าวัฏฏสงสารมันจะหมุนไปเดินทางไปเรื่อยแต่ว่าหนทางนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สุดเมื่อมีกิเลสก็เกิดการทำกรรมมีกรรมเกิดมีวิบากของกรรมก็จะหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆเหมือนกงล้อนะที่หมุนไปเรื่อยๆไม่มีวันจะจบสิ้นลงได้ในวัฏสงสารมันยาวนานนั่นการเกิดขึ้นมาเนี่ยของชีวิตของร่างกายนี้ก่อนแล้วก็เป็นการเดินทางเหมือนกันนะการเดินทางไปข้างหน้าถนนทุนทางก็จะแคบลงแล้วได้อยู่ในสะพานเดินทางไปทุกวันทุกวันปลายสะพานนู่นมันจะแคบลงแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วก็ไม่มีทางเดินก็คือมันก็มีความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายแต่เมื่อมันหมดทางเดินตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่สิ้นสุดเมื่อตายไปแล้วจิตก็มันยังมีอวิชชาตัณหามีความหลงอยู่กระบวนการของอิทัปปัจจยตาของในใจนี้มันก็พาไปเกิดอีกคือมันไปสร้างหนทางเรียกว่าสร้างภพสร้างชาติขึ้นไปก็ยังเดินทางอย่างนี้ไปไม่สิ้นสุดเรียกว่าการเดินทางของจิตที่ประกอบไปด้วยความหลงเมื่อย่อกับความภายในแล้วเนี่ย การเกิดขึ้นของกระบวนการอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยก็คือช่วงขณะหนึ่งในใจของเราเกิดความยินดีขึ้นมาก็ไปว่าชาติหนึ่งเกิดความยินร้ายขึ้นมาก็ชาติหนึ่งเนี่ยหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอุเบกขาแต่ไม่มีปัญญามันก็ชาติหนึ่งมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วในใจของเราเมื่อตาเราเห็นโลกอายตนะกระทบกันเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าจิตของเรามันวิ่งไปกับอารมณ์ด้านนั้นตลอดเวลาเราก็ต้องมาฝึกหนทางที่ว่ามรรคศีลสมาธิปัญญาเราต้องมาฝึกแหละให้ใจของเรานิ่งสงบเรียกว่าเบื้องต้นเรียกว่าสมถกรรมฐานปัญญาเกิดก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเรารู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตเราก็นิ่งสงบนะพิจารณากายนี่มาเห็นเป็นกองกระดูกเป็นกองกระดูกกองขึ้นมาเกลื่อนกาดขึ้นไปมีความสลดสังเวชใจเกิดปีติเกิดความสงบใจนี่แหละว่าเราได้เข้าใจว่าเราได้เห็นในธรรมะอันนี้จะเป็นหนทางของใจที่จะสว่างหรือการเดินทางนี้มันจะมีทางสิ้นสุดนะของหนทางในการเดินได้แต่หนทางในโลกนั่นแหละมันไม่สิ้นสุดหรอก นะหนทางในธรรมะนี่แหละทำให้ใจของเราเนี่ยมันสิ้นสุดได้มันละอุปทานได้เข้าสู่ในความเป็นพุทธะได้พวกเราคงจะพอเข้าใจกันนะนะย่อๆ อย่างนี้แหละหรือว่ามรรจิตของเรานี่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นสักแต่ว่าจิตนะเวทนาเกิดขึ้นกับสักแต่ว่าเวทนาหรือธรรมะเกิดขึ้นมาบางครั้งใจเศร้าหมองบางครั้งใจผ่องใสบางครั้งใจของเราก็วิตกวิจารคิดไปบางทีใจของเราสว่างมีใจของเรามีความรู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เกิดขึ้นมาแล้วแหละว่าธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะอันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังอันหนึ่งว่าหลวงพ่อทองรัฐก็ไปสอนคุณยายแก่ๆที่ยังไม่เคยมีศรัทธานั่นแหละยายของคนนั้นไม่มีศรัทธาก็จะว่าท่านนะว่าท่านท่านก็พนมมือขึ้นโอ้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วคุณยายคนนั้นก็โมโหขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมะไงธรรมะก็คือความโมโหนี่ก็เป็นธรรมะคือหลวงปู่ท่านมองเป็นธรรมะหมดละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรก็เกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมะแม้ว่าจะถูกด่าท่านก็หัวล่อได้แล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะคือไม่เที่ยงไงเดี๋ยวไอ้ความโมโหนั่นก็หายไปความรู้สึกโกรธนั่นก็หายไปหรือคนที่ดีใจโอ้ก็เป็นธรรมะอีกก็หายไปมันไม่มีอะไรคงอยู่ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจในธรรมเราเห็นธรรมเราได้บรรลุธรรมวิธีการตามเดินทางนี้ไปจะเป็นหนทางที่ประเสริฐอะพวกเราเนี่ยทุกๆคนก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสละสร้างถาวรวัตถุกันก็พอประมาณทีเดียวตอนนี้บำรุงพุทธศาสนาพวกเราก็ทำตามกำลังของเราละเราเป็นศาสนาวัตถุขึ้นมานะมากมายละเกิดเพราะว่าพวกเราปฏิบัติขึ้นมานี่แหละสำคัญเนี่ยหลวงปู่เหรียญท่านก็เคยปรารภว่าอ้าวสร้างศาลาแล้วสร้างโบสถ์แล้วสร้างเจดีย์ไม่มีคนมาปฏิบัติเนอะอันนี้มันก็เป็นธาตุไปเป็นอิฐหินปูนทรายไปอย่างนี้นะแต่ถ้ามีคนมาปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดมาภาวนาอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่บุคคลนั้นและในที่สุดแล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาในใจของเราแหละเห็นกายนี้สักเฉพาะกายมันแตกสลายลงไปโอ้โหเราจะปิติมีความอิ่มใจเกิดขึ้นมาแล้วเราได้เห็นธรรมะอันนี้เราเป็นหนทางที่ประเสริฐแล้วถ้าเราเดินทางนี้ไปแล้ววันหนึ่งเราไม่ต้องเดินทางแล้วเราเข้าสู่ในความเป็นพุทธะเจริญพรนะประพงศ์พรสมควรนะยังไงกันบ้างนอกสบายกันดีไหมทางมาเลเซียเดินทางกลับมามาทอดกฐินกันหลายคนกลับไปสบายกันดีไหมยังไงบ้างการภาวนาเป็นไงดีใจดีใจเห็นบางคนบ้าง
วิชิวเวลตานาจัน
โอกาสครับนมัสการท่านอาจารย์ถามว่าปกติเขาจะพิจารณาไม่เขาจะมีนิมิตโครงกระดูกขึ้นมาหรืออวัยวะต่างๆครับขึ้นมาแล้วก็รู้สึกจิตก็จะสงบระดับหนึ่งครับปกติเขาจะให้จิตตามสบายตามคือว่าอยากจะให้พิจารณาต่อก็จะให้พิจารณาต่อครับถ้าไม่อยากจะพิจารณาต่อจะกลับมาดูลมหายใจครับหรือว่าจะไม่บังคับให้จิตพิจารณาหรืออยู่ความสงบนั้นแต่ว่าเขาจะจิตก็จะเห็นว่าโครงกระดูกนี้จะสลายไปก็จะเป็นฟุ้นแต่ว่าเขาไม่ได้พิจารณาต่อครับเขารู้สึกก็สงบเขาถามว่าถ้าเขาพิจารณาเขารู้สึกมันจิตต้องทำงานครับมันจะกระทบความสงบนั้นเขาควรจะทำยังไงครับควรจะบังคับให้พิจารณาหรือก็ให้อยู่กับความสงบนั้นครับ
เราต้องเข้าใจกันว่าการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกนี้ก็ต้องการให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบแล้วเรามาพิจารณาเห็นกายเป็นความจริงแล้วมันแตกสลายกันไปมีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจิตจะสงบขึ้นมาด้วยปัญญาเมื่อสงบด้วยปัญญาตอนนี้เราก็มีความนิ่งอยู่เกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเราก็พักจิตละนะพักจิตให้สงบอยู่อย่างนั้นซึ่งตามธรรมชาติแล้วสักครู่หนึ่งจิตก็จะปรุงแต่งไปใหม่เ เราค่อยกลับมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะเมื่อสงบแล้วเราอย่าไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรช่วงนั้นนะนิ่มนิ่งถ้ามันเกิดมันนิ่งจริงๆแล้วจิตจะไม่คิดไปหรอกเห็นความจริงแล้วมันนิ่งมันอิ่มเข้าใจไหมเมื่อเรารับประทานข้าวแล้วอ่ะมันอิ่มช่วงนั้นเราไม่จำเป็นต้องรับประทานอะไรอีกละ
เขาถามต่อว่าคือหมายถึงว่าเขาจะให้ต้องบังคับจิตใจให้พิจารณาหรือให้จิตตามสบายแบบที่ให้อยู่กับความนิ่งหรือไม่ต้องบังคับ
ไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้จิตอยู่กับความนิ่งก่อนการพิจารณาก็คือการทำงานเมื่อเข้าใจแล้วจิตมันก็จะนิ่งไม่ต้องไปบังคับละเข้าใจไหมอย่าไปบังคับไปทำงานตลอดเวลาไม่ได้ตอนนั้นจิตเข้าใจความจริงแล้วจิตก็จะนิ่งสงบนะสักระยะนึงจิตเขาก็จะปรุงแต่งแปรตามธรรมชาติอีกแล้วก็มาฝึกให้จิตเราสงบด้วยความรู้สึกลมหายใจเข้าออกมันจะนิ่งสงบดีก็ค่อยพิจารณาแบบนี้สลับกัน
แล้ว
จะ
ไม่ sense thank you อ
าจารย์อันนี้สแตนนะอ
ันนี้สแตนเข้าใจป่ะหมายถึงว่าให้ตามธรรมชาติได้ไหมครับไม่ต้อง
อย่าไปบังคับอย่าไปบังคับตามธรรมชาตินั่นแหละจิตเขาสงบก็ปล่อยเขาสงบอย่างนั้นจิตเขาพิจารณาก็พิจารณาไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับเขาต่อมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งนะมาพิจารณากายไปเข้าใจเห็นความเป็นจริงเห็นสังขารร่างกายมันแตกสลายไปจริงๆชัดแจ้งอย่างนี้นะมันก็เกิดปิติเกิดความสงบหลายวันเลยหลายวันมาเกิดหลายวันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆสงบนิ่งมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลย1ปีจะไปพยายามพิจารณากายอีกอะไรอีกก็จิตเขาก็ไม่ไปในนี้เราไปบังคับไปพยายามไม่เห็นกายเป็นอนัตตาอีกเขาก็ไม่ไปเขาก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นอ่ะปีนึงจิตไม่ต้องทำงานเลยเหมือนกับเป็นการพักผ่อนไปคิดถึงต้นไม้เหมือนกันเนาะออกดอกออกผลมากมากต้นไม้เขาจะหยุดปีนึงเหมือนกันไงหยุดพักเป็นธรรมชาติอย่างนั้นส่วนสิงคโปร์เป็นยังไง
Hi Ajahn good everyone is fine in Singapore
ทุกคนก็สบายดีครับ
ดีใจดีใจนะบางทีบับเป็นไงบับไป
น่าจะสบายดีครับ
สบายดีนะ
It's a lodge
It's a lodge สบายดีไหม
ครับสบายดีครับทุกคนครับ
เดี๋ยวก็จะดึกเดี๋ยวต้องกลับบ้านกันแล้วมั่งเราให้เดินทางปลอดภัยเราจะต้องให้พรแล้วเนี่ยให้พรแปลพร้อมกัน